Vietām Latvijā veidojas negaisa mākoņi, meteorologi izsludinājuši dzelteno brīdinājumu. Tas nozīmē, ka vietām gaidāms stipras lietus, vējš brāzmās ap 19 metriem sekundē, atsevišķās vietās iespējama arī krusa. Pērkona negaiss turpināsies līdz nakts pirmajai pusei, bet valsts austrumu daļā tas gaidāms arī naktī. Arī vakar Latvijas centrālajos rajonos un austrumu daļā bija spēcīgs negaiss ar zibeņošanu un krusu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki vakar pēc zibens spēriena ēkā slimnīcā nogādājuši trīs cilvēkus. Negaiss laikā ēkā notika pasākums un tika darbinātas daudzas elektroiekārtas. Cietušo stāvoklis bija stabils un viņi bija pie samaņas. Zibens skartie vēl uzturas Gaiļezera slimnīcā, jo šādos gadījumos veselības traucējumi var parādīties arī 24 stundu laikā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina, ka ēkām jābūt aprīkotām ar zibens novedējiem. Negaisa laikā jāaizvēr durvis un logi, lai nav caurveja, jo ar to ēkā var iekļūt lodveida zibens. Elektroiekārtas jāatvieno no elektriskā tīkla, nedrīkst izmantot mobilo telefonu un jāpārliecinās, vai nav saskaras ar metāla priekšmetiem, piemēram ūdens krānu vai radiatoru. Vakardienas negaisā Rīgā aplūda daudzas ielas, ciet arī vairākas ēkas. Rīgas dome sola palīdzību iedzīvotājiem un aicina ziņot, ja vajadzīga palīdzība. Tālruņa numurs ziņojumam Rīgas domei ir 8-000-36-00. Ukrainā Krievijas karaspēka raidīta raķete šorīt trāpīja Černihivas centrā. Raķetes triecienā nogalināti 7 cilvēki, tā pavēstīja pilsētas mēra pienākuma izpildītājs Oleksandrs Lomako un Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Raķetes nogalināto vidu arī 6 gadus veca meitenīte, viņas mamma ir smagā stāvoklī slimnīcā. Raķetes triecienā cietuši vēl 110 cilvēki, tostarp 12 bērni. Pilsētā izsludinātas 3 dienu sēras. Raķetes triecienā arī izpostīts Černihivas drāmas teātris. Kanādas ziemeļos turpina degt simtiem savvaļas ugunsgrēku. Visā valstī dega vismaz 1000 vietās. Situāciju pasliktina karstums, sausums un stiprais vējš. Vairākās vietās valsts ziemeļos izsludināts ārkārtas stāvoklis un evakuēti tūkstošiem cilvēku. Dzēšot liesmas dzīvību zaudējuši vismaz 4 ugunsdzēsēji, izdeguši apmēram 140 tūkstoši kvadrātkilometru zemes. Daudzas kanādiešu ģimenes nezina, kad varēs atgriezties mājās un vai tām vēl būs mājas, kurās atgriezties. Šodien ir Rīgas 822. Dzimšanas dienas svinības. Visas dienas garumā Vecrīgā norisinās dažādi svētku pasākumi. Rīgas svētki līdz šim noritējuši ļoti mierīgi, bez starpgadījumiem. Tā atzīst Rīgas pašvaldības policijā. Policija turpina uzraudzīt drošību svinību laikā. Rīgas svētku programmā arī tradicionālais krastu mačs. Tajā sacenšas Daugavas labā un kreisā krasta komandas basketbola spēlēs. Tuvāk pusnaktī paredzēt gan aktrišu spēli, gan mūziķu duelis pret aktieriem. Mača noslēguma rezultāts kļūs zināms rīt pēcpusdienā politiķu spēles izskaņā. Abu krastu komandu gūto punktu skaits pārvērtīsies naudā, ko ziedos Ukrainas atbalstam. Pēc 13 līdzšinējām krastu mača sezonām rezultāts ir 8-5 par labu Daugavas labajam krastam. Visu maču tiešraidē var vērot sabiedrisko mediju portālā LSM.lv. Bet Jānis Timma varēs piedalīties rīt Taivānā gaidāmajā Latvijas vīriešu izlases pārbaudes spēlē ar Puerto Rico, tā vēsta Latvijas basketbola savienība. Latvijas basketbolisti rīt Taivānā pirmspēdējā pārbaudes mačā pirms pasaules kausa fināla turnīra tiksies ar Puerto Rico un šo spēli varēs redzēt Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Šodien visi 14 basketbolisti aizvadījuši pilnvērtīgu treniņu. Vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 26 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais mitrums 68%. Naktī Latvijā vietām īslaicīgs lietus, dažviet stipras pērkona lietusgāzes, iespējama krusa. Vietām veidosies migla, kurā redzamība dažviet tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra 16 līdz 19 grādi. Rīt vietām centrālajos un austrumu rajonos lietus, dažviet stipras lietusgāzes un krusa. 24-29 grādi, ziemeļos līdz 24 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.